Tiedätte yleensä sen, minkä keltainen iltapäivälehdistö teille välittää. Nimittäin, että naiset jossain vaiheessa polttivat rintaliivinsä. Ja viimeksi olette lukeneet naisministeriemme hattuprotestista. Mutta miksi tämä kaikki tapahtui? Siitä ette ole koskaan saaneet selvää, tai sitten teille ei ole annettu mahdollisuuksia siihen syventyä. Naisliikkeestä ja feminismistä on teille tullut eräänlainen miehen kipeiden naisten omituinen protesti, oikeastaan ilman syytä, sillä naiset ja miehethän ovat jo niin tasa-arvoisia, ja sitä paitsi samanlaisiahan heistä ei koskaan voi tulla, eli eläköön se pieni ero. Tässä oli jo aika monta käsitettä, jotka matkan varrella on käännetty ylösalaisin, pöyhitty ja hakattu, kuten suomalaiset vielä tekevät matoillensa ja vuodevaatteillensa, vaikka miltei joka kodissa on pölynimuri. Aloittakaamme vaikkapa naisministerien hatuista. Tämä protesti, hiukan lapsellinen ja aika lailla turhakin, on herättänyt hilpeyttä ja todellisen lehtikirjoittelujen aallon. Se tasa-arvoajatus, joka sen takana ehkä oli, on jo aikoja sitten jäänyt taka-alalle. Sen piti olla protesti naisen vaatetuksen ja käyttäytymisen kahlitsemista vastaan, samalla tavalla kuin alkufeministit käyttivät reformipukua, eräänlaista miesmäistä asua, johon kuului solmio ja pikkutakin tapainen vaatekappale hankalan naisen puvun sijasta. Mutta ne ajat ovat jo olleet ja menneet. Toinen, paljon vakavampi asia oli naisten rintaliivittömyys, joka sekin sai aivan turhat mittasuhteet. Sen takana piili protesti naisen hyväksikäyttöä vastaan seksuaalisymbolina. Kuitenkin tätäkin protestia harrastivat vain erittäin harvat uuden naisliikkeen ryhmät, ja jälleen koko liike asiallisine asioineen leimautui näiden ääriainesten mukaan. Kolmas harha on, että feministit, keitä he nyt sitten lienevätkään, väittävät naisten ja miesten olevan samanlaisia, vaikka kaikki tietävät pienimpiä lapsia ja kapaloikäisiä myöten, ettei näin ole. Sekaisin menevät tasapäisyys, tasavertaisuus ja tasa-arvo. Suomalaiset mielellään keskustelevat tasapäisyydestä, koska se heitä selvästi huolettaa. Toisinaan tuntuu siltä, kuin suomalaiset haluaisivat ehdottomasti samaistua toisiinsa niin voimakkaasti, että kaikki pellavapäät olisivat täsmälleen toistensa kasvottomia kopioita, suomalaisia klooneja. Pelättävissä on, että tuo into johtaa suomalaisiin klooneihin. Tasa-arvosta suomalaiset myös keskustelevat innokkaasti ja vaikuttavat pelkäävään sitäkin yhtä paljon kuin klooneja tai klooneja. Tasavertaisuus ei todellakaan merkitse tasapäisyyttä, vaan jokaisen ihmisen omien yksilöllisten mahdollisuuksien varteen ottamista. Tämä on feminismin perusajatus. Se siis vastustaa tasapäisyyttä ja arvostaa yksilöllisyyttä. Meidän vuosisataamme on usein sanottu naisliikkeen vuosisadaksi. Onhan sitä sanottu myös maailmansotien vuosisadaksi ja moneksi muuksikin. Mutta pitäytykäämme kuitenkin naisten vuosisataan tällä kertaa. Vaikuttaa siltä, kuin jokaisen sukupolven olisi koettava, että juuri se on keksinyt jonkin maailmaa mullistavan ajatuksen. Niinpä nuoret 1980-luvun feministit kuvittelevat keksineensä feminismin. Se on eräs monista harhoista. Feminismi on yhtä vanha liike kuin on naisten tasa-arvottomuuskin, eli yhtä vanha kuin ihmiskunta, tai ainakin niin sanottu sivistynyt maailma. Korostan sanaa niin sanottu tässä yhteydessä. Järjestäytynyt naisliike, eli feminismin ensimmäinen aalto, syntyi viime vuosisadalla teollistumisen myötä, vaikka siitäkin ollaan eri mieltä. Järjestäytynyt naisliike ajoi naisen täysi-ikäisyyttä, taloudellista itsenäisyyttä, parempia sosiaalisia oloja ja tasa-arvoisempaa lainsäädäntöä. Ja viime vuosisadan loppuun mennessä olikin naisten koulutus edistynyt huomattavasti ja sen myötä myös naisten ammattirakenne muuttunut. Nyt syntyi toinen huomattava naisliikkeen aalto, nimittäin valtiollista ja kunnallista äänioikeutta voimakkaasti vaativa liike, joka eritoten Englannissa johti todelliseen naisten sotaan istuvaa hallitusta vastaan. Tätä sotaisaa naisten äänioikeusliikettä kutsutaan suffragettiliikkeeksi, ja se täytti sen aikaisen lehdistön palstat protestimarsseillaan, nälkälakoillaan vankilassa, postilaatikkojen polttamisillaan ja ikkunoiden rikkomiskampanjoillaan. Se päättyi ensimmäisen maailmansodan alkamiseen 1914. Arkistoissa on säilynyt nauhoituksia suffragettien kokemuksista. Tosin nauhat on tehty vuosikymmeniä myöhemmin, koska ensimmäisen maailmansodan edeltävä aika oli rauhoitettu televisiolta ja radiolta. Seuraavassa kertoo militantti suffragetti Lillian Lenton kokemuksistaan. Tämä nauha on omasta arkistostani 1960-luvun lopulta. Mutta ennen sitä on kerrottava, mistä seuraavassa oikeastaan on kysymys. 1913, jolloin suffragettien nälkälakoista ja pakkosyöttämisistä oli tullut todellinen maanvaiva Englannin hallitukselle, se sääti lain, jonka mukaan suffragetit voitiin mielivaltaisesti vangita ja päästää vapaalle jalalle. Tätä lakia kutsuttiin kissa- ja hiirilaiksi, ja suffragetit, jotka siis olivat hiiriä, keksivät mitä ihmeellisimpiä pakokeinoja päästäkseen eroon kissoista, jotka olivat poliiseja. Lillian Lenton oli kissa- ja hiirileikin mestari.
Well, I set fire to a lot of buildings. I was in prison several times, in and out under the Cat and Mouse Act. But perhaps before I go any further, I'd better just explain briefly what the Cat and Mouse Act was.
Poltin useita taloja, olin vankilassa monta kertaa, kertoo tämä enkelin kasvoinen hienostunut englantilaisleidi. Minun erikoisalani olivat paot taloista, joihin kissa- ja hiirilain alaisina suffragetit vietiin, kun ne pakkosyöttämisistä olivat niin heikentyneet, että hengenmeno oli lähellä, ja josta heidät voitiin viikon parin päästä jälleen noutaa vankilaan, kun heidän voimansa olivat hiukan palautuneet. Nämä talot olivat poliisien piirityksessä. Heidän tehtävänsä oli estää minun pakoni ennen kuin vankilan viranomaiset jälleen tulisivat minua hakemaan. Annan esimerkin tällaisesta paosta. Minut vapautettiin armeijan vankilasta 1913 Leedsissä ja vietiin erääseen taloon, jonka ympärillä oli kymmenittäin poliiseja ja etsiviä. Kaikista varotoimenpiteistä huolimatta olin parin tunnin päästä vapaa. Me teimme sen siten, että eräs suffragetti, Elsie Duval nimeltään, tuli takakautta asiapojaksi pukeutuneena, kädessään iso kassi, omenaa mutustaen. Minä poistuin talosta, tuo sama kassi kädessäni, samaa omenaa mutustaen. Hyppäsin ulkona odottavan vossikan kyytiin ja häivyin maisemista. Poliisit eivät osanneet sitä odottaa. Seuraavana vuonna olin jälleen samassa vankilassa ja jälleen minut vietiin erääseen taloon lähellä Harrogatea. Tällä kertaa minut vietiin autolla ja kun autokolonna kulki kylien ja kaupunkien halki, miehet matkan varrella löivät vetoa, pääsisinkö uudelleen pakenemaan. Kun he kuulivat, että vastassani oli sama poliisiarmeija kuin viime kerralla, veto oli 101 vastaan. Aina siihen päivään saakka, jolloin minun oli määrä palata vankilaan. Edellisenä päivänä 50 hunnutettua naista saapui taloon. Seuraavana päivänä kaikki 50 poistuivat yhtä aikaa talosta ja hajaantuivat kaikkiin ilmansuuntiin. Ulkona odottavat poliisit olivat varmoja siitä, että minä olisin yksi noista 50. Seurasi suuri kaos. Poliisit palasivat takaisin vahtimaan taloa, koska eivät voineet olla varmoja siitä, että en olisi jäänyt sinne. Mutta minä en ollut siellä, eikä minua sillä kertaa saatu kiinni. Näin kertoi englantilainen suffragetti Lillian Lenton. Vuosikymmenet seurasivat toisiansa. 20-luku oli jälleen rakennuksen ja poikatytön aikaa. Naiset rupesivat kiinnostumaan omasta urasta, seksuaalisesta vapaudesta ja perhesuunnittelusta. 30-luku vakiinnutti käsitteen kaksinkertainen työmäärä ja piti itsestään selvänä, että naisilla olisi sekä kotityöt että oma uransa. Englantilainen psykologi Viola Klein ja ruotsalainen Alva Myrdal lausuivat ihanteenaan, että naiset saisivat lasten ollessa pieniä olla kotona ja sen jälkeen jatkaa uraansa häiriintymättä. Isän roolista perheessä he eivät vielä sanoneet mitään. Ne ajatukset tulivat vasta 60-luvulla. Sota sekoitti korttipelin, mutta vei tavallaan naisen ja miehen tasa-arvoa eteenpäin niin kauan kuin sitä riitti. Sota oli ensimmäistä kertaa totaalista, eikä siinä säästetty naisia sen enempää kuin lapsiakaan. Lisäksi naiset joutuivat sellaisiinkin tehtäviin, joita ennen oli pidetty sopimattomina. Sotien jälkeen naiset lähetettiin takaisin kotiin synnyttämään lapsia. Kansakunnan tulevaisuus oli jälleen heidän käsissään, ja miesten piti saada työtä, jotta perheen toimeentulo säilyisi. Tämä oli vielä 50-luvun unelma. Mutta sitten tuli 60-luku, ja yhtäkkiä ruvettiin puhumaan sukupuolirooleista ja vapautumisesta perinteisistä rooleista. Erityisen voimakas tämä liike oli Pohjoismaissa. Eva Moberg, ruotsalainen naisasianainen, kirjoitti palavia kirjoituksia ja julkaisi paljon luettuja kirjoja. Ja meillä Suomessa erityisesti suomenruotsalaiset liberaalipiirit haukkuivat lyttyyn pikkuporvariston naiset, joiden autuutena oli uusi pesukone ja hyväntapaiset lapset, ja ainoana vapautumisen merkkinä pariisilainen silkkihuivi farkkujen ja puuvillapaidan kanssa. Jälleen leimahti suunnaton myrsky vesilasissa. Tasa-arvokeskustelu, joka vihdoin myös tavoitti maamme suomenkieliset, kansanomaistui hetkessä. Enää ei puhuttu merkkihuiveista ja farkuista, vaan kansakunnan tulevaisuudesta ja kotiäitien neuroottisesta suhtautumisesta ansioäiteihin sekä ansioäitien halveksivasta kannasta kotiäiteihin. Kyynelehtiviä tarinoita lasten heitteille jätöistä, perheiden pirstoutumisesta ja toisaalta jokaisen naisen oikeudesta valita kodin ja ansiotyön välillä olivat tietenkin erityisesti naisten lehdet pullollaan. Syntyi yhdistys 9, joka myös pian kuoli sen jälkeen, kun sen jäsenet olivat joko hankkineet itselleen hyvän työpaikan tai muuten vain porvaristuneet. Ruotsissa Birgit Sunesson esitti 4 linjaa naimisissa olevan naisen tehtävien kehittymiselle naisliikkeen kautta. Konservatiivinen linja kannatti eilispäivän porvarillista perhetyyppiä, jossa mies on perheen toimeentulon ansaitsija ja nainen kotiäiti. Tämä linja pyrki saamaan naisen pysymään kotona. Maltillinen linja kannatti valinnan mahdollisuutta, jonka mukaan naisilla olisi oikeus valita ansiotyön ja kotityön välillä. Tasa-arvo ei ole yhtä kuin ansiotyö. Radikaali linja kannatti naisen ja miehen ansiotyötä ja kotitöiden jakamista. Jyrkin linja ajoi perheinstituution hajottamista ja systeemiä, jossa lastenhoito olisi kollektiivista, samoin kuin huusollityötkin. Kaikki nämä ajatukset jäivät kuitenkin teorioiksi. Naisen ja miehen suhteen vallankumous lähti paljon pienemmästä, mutta samalla paljon ratkaisevammasta asiasta, nimittäin pilleristä. Varmin tapa saada naiset pysymään kotona oli ollut heidän pitämisensä jatkuvasti raskaana ja pienten lasten hoidossa. Kun naiset saivat mahdollisuuden itse määrätä lastensa lukumäärän, oli tilanne ratkaisevasti erilainen. 60- ja 70-luvulla puhuttiin paljon vapaan abortin estämisestä ja ehkäisyvälineiden vaarallisuudesta, mutta ne olivat kuitenkin vain pieniä laineita hyökyaallon jälkeen.
You cannot just assume that economic development or an independence battle where they are fighting side by side, the woman and the man, if they move from a place where there has been enormous inequality or where there have been attitudes that denied the woman an equal place or that came from another stage of evolution that denied the woman full presence, you cannot assume that anything will happen automatically or that will stay automatically once that battle for independence is over. In other words, you need the two things.
Betty Friedan oli tavallaan uusfeministi liikkeen äiti. 1963 hän julkaisi miltei kaikille sivistyskielille käännetyn menestyskirjan Feminine Mystique, eli naisellisuuden harhat. Siinä hän suoranaisesti syyttää amerikkalaista yhteiskuntaa, joka on tehnyt naisesta uhrautuvan ja alistuneen kotirotan, joka täysin elää miehensä armoilla. Koko järjestelmä perustuu juuri sille, että tyttö kasvatetaan vain yhtä tehtävää varten. Hänen on hinnalla millä hyvänsä saatava itselleen mies, joka huolehtii hänestä. Tästä on peräisin toisaalta naisen seksuaalinen haluttomuus ja toisaalta hysteerinen energian käyttö. Tätä pönkittää uusi freudianismi, jonka mukaan naisen käyttäytyminen selittyy peniskateudella, eli että jokainen nainen salaisesti kadehtii mieheltä tämän peenistä. Peeniskateudesta vapautuu vasta synnytettyään pojan. Uusfreudianismin mukaan nainen siis on epätäydellinen mies. Ennen kuin uusfreudianismin vaikutus on paljastettu, kaikki jatkuu ennallaan ja naisen alistunut asema säilyy. Betty Friedan perusti NAUN, eli National Organization of Women -järjestön, josta tuli Yhdysvaltain uusfeministiliikkeen huomattavin. Uusfeministiliikkeellä oli huippuaikoinaan 70-luvun alussa useita erilaisia haaroja, radikaaleista feministeistä, jotka vastustivat kaikkea järjestäytynyttä toimintaa, aina keski-ikäisten ja vanhojen naisten liikkeeseen, joka vastusti nuoruuden ihannointia ja katsoi naisen arvon olevan riippumaton iästä. Jyrkimmät ryhmät julistivat Lysistraatte-lakon ja vastustivat kaikkia yhteyttä miehiin, ei vähiten seksuaalista. Nämä ryhmät olivat myös niitä rintaliivien polttajia, piskuinen vähemmistö siinä valtavassa hyökyaallossa, joka 70-luvun loppuun mennessä oli valloittanut lähestulkoon kaikki maankolkat aina Aasiasta Afrikkaan. Germain Greer on australialainen kirjallisuuden tutkija, joka 70-luvun alussa kirjoitti kohua herättäneen kirjan Haluan olla nainen, eli Female Eunuch. Miksi se suomeksi sai mitään sanomattoman nimen, ei koskaan selvinnyt. Olisi ihan naisellinen eunukki ollut paljon lähempänä kirjan sisältöä. Se nimittäin käsitteli naisen eri ruumiin osia ja miten ne ovat projisoituneet kaikkeen, mitä miesten maailma on saanut aikaan. Kaikki. Taide, tiede, tiedotusvälineet pönkittävät klassista kuvaa naisesta miehen seksuaaliobjektina. Siksi nainen on kastreerattu, hän on naisellinen eunukki, ennen kuin oppii löytämään itsensä tästä kaikesta, käsien, jalkojen ja sukupuolielinten sekamelskasta.
The reason why I said that a woman who is interested in ameliorating her condition must refuse to marry is that, as it stands, the institution of marriage does not recognize a woman's existence as a separate agent, a separate identity, to the extent of cloaking her name and absorbing her income and her husband's income, insisting on mutual domicile and so on. And that it may very well be that in a process of sorting out one's relationships with men, one just has to keep all kinds of avenues open that are specifically closed. And if you have no right under a legal situation to anything, if it's then given to you as a privilege...
Germain Greer vastusti avioliittoa, jota hän piti naisen identiteetin hautana. Ensimmäisen radikaaleimman ajan jälkeen uusi naisliike keskittyi naisen kuvan paljastamiseen sen kaikessa karmeudessa, taiteissa ja tieteissä, eikä vähiten psykologiassa ja yhteiskunnassa. Kaikkialla nainen on hyväksikäytetty objekti. Missään hän ei ole tasavertainen subjekti miehen kanssa. Jotta naiset pääsisivät selvyyteen itsestään ja omista mahdollisuuksistaan, on heidän käytävää läpi tiedostamisprosessi, englanniksi consciousness raising, jonka jälkeen he ovat selvillä siitä, miten heitä itseään on käytetty hyväksi ja miten he voivat auttaa muita naisia. Tämä personal is political, henkilökohtainen on politiikkaa, periaate, on uusfeminismille ehkä vieläkin ominaisin lähtökohta. Uusfeminismi sai alkunsa Yhdysvaltain uudesta vasemmistosta, mutta irtaantui siitä pian, koska vasemmistoliike oli liiaksi miesten arvojen värittämä. Tämän ovat kokeneet myös ei-vasemmistolaiset feministit. Riippumatta aatesuunnasta on yhteiskunta miesten arvojen varassa, eikä naisilla vieläkään ole yhtäläistä sananvaltaa eikä vaikutusvaltaa miesten kanssa. Kate Millett julkaisi 70-luvun keskivälissä kirjan Sexual Politics, eli seksuaalipolitiikka, jossa hän suomii nykykirjailijoita yhtä lailla kuin jo manalle menneitäkin patriarkaalisista ajatuksista ja vanhojen ennakkoluulojen pönkittämisestä. Samoihin aikoihin ruvettiin tieteen keinoin tutkimaan sukupuolirooleja ja niiden ilmentymiä tieteissä, ja eritoten naisen asema historiassa sai huomiota osakseen. Pohjoismaissa ja Yhdysvalloissa kehittyi naisen asemaa tutkiva metodiikka, englanniksi Women's Studies, joka ensin Ruotsissa ja vähitellen miltei kaikissa Pohjoismaissa kokosi joukon nuoria tutkijoita sitä kehittämään. Ruotsissa tätä naisen aseman ja historian tutkimussuuntaa on kehitetty jopa yliopistollisiin oppituoleihin asti. Göteborgin yliopistoon on perustettu kvinnuhistorian eli naisen historian oppituoli. Koska naisen historian tutkiminen on arkielämän tutkimista, naisillahan ei poliittiseen päätöksentekoon ole ollut mahdollisuuksia kuin vasta vajaan vuosisadan, on se monitieteistä eli tieteiden välistä. Siinä voidaan käyttää sekä pehmeitä tietoja eli soft data, mjuk data, että perinteisesti dokumentoitua aineistoa. Monet naisen historian tutkijat vastustavat jyrkästi feminismin liittämistä naistutkimukseen, mutta myöntävät, että unohdetun naisnäkemyksen esille tuominen on ollut naisliikkeen ansiota. Heidän mielestään olisi kuitenkin aika vetää selvä viiva naisliikkeen ja naistutkimuksen välille. Naisliike on yksilöväritteistä henkilökohtaisiin kokemuksiin perustuvaa. Vältetään sanaa subjektiivinen, mutta se kummittelee selitysten takana. Naistutkimus taas on tieteellistä, kriittistä, käsitteellisempää. Naistutkimus voi tutkia naisliikettä ja sen pitääkin sitä tutkia tieteen tarjoamin keinoin, mutta se ei saa samaistua siihen. Naisliike on osa naistutkimusta, mutta naistutkimus ei ole yhtä kuin naisliike. Naisliike on siis naisen historiaa, ei päinvastoin. Meille sekä uusi naisliike että naistutkimus ovat tulleet varsin myöhään. 60-luvun ja 70-luvun alun varsin innokkaakin keskustelun jälkeen ei uusia ajatuksia juuri ole ilmennyt. Aina silloin tällöin pulpahtaa esiin kysymys kotiäideistä ja ansioäideistä, isän asemasta ja sukupuolirooleista, mutta varsinaista tiedostamisen kehitystä suuntaan henkilökohtainen on poliittista, ei liiemmin ole ollut havaittavissa. Suomalaiset ovat ehkä liian kauan eläneet siinä uskossa, että Suomi on tasa-arvon edelläkävijä maa, kun se myönsi yleisen ja yhtäläisen äänioikeuden 1906. Mutta kun vieläkin keskustellaan naispappeudesta ja sukunimilaista parhaaseen 60-luvun malliin, ei 80-luvulla todella voi puhua kehityksestä. Jos 80-luvun naisliikkeestä haluaisi jotain sanoa, voisi sille ennustaa entistä asiallisempaa linjaa. Sitä enteilee jo isoäiti-ikään ehtinyt Betty Friedan, joka uusimmassa kirjassaan Second Stage, eli naisliikkeen uusi suunta, entistä enemmän lähestyy 60-luvun tasa-arvokeskustelua, joka painotti isän asemaa ja yhteistyötä sukupuolten välillä. Naisnäkökulman korostuminen eri yhteiskunnan aloilla lienee vääjäämätöntä, samoin kuin naistutkimuksen vakiintuminen ihan oikeaksi tieteenhaaraksi. Psykologisoiva tunne-elämän eri kerrostumia valottava keskustelu pehmeistä arvoista jatkunee myös. Uutta vanhaa naisliikkeessä on voimakas rauhan aatteeseen liittyminen. Ei sekään ole uutta auringon alla. Onhan naisten rauhan aate yhtä vanha kuin naisliikekin. Ekologinen naisliike on sekin seuraus pehmeiden arvojen lesiin tulosta. 80-luvun naisliikekö väritön? Ei suinkaan. Korkeintaan aateköyhässä Suomessa, jossa kaikki uudet ajatukset hyvin nopeasti armotta lässytetään loppuun tai ajetaan paitsioon lehtien lähetettyjä palstoilla. Maailmalla onneksi vielä keskustellaan. Kehitysmaiden naiset ovat vasta heräämässä ja maailmanlaajuisesti ollaan havahduttu naisen aseman perusparannuksen tarpeellisuuteen. 80-luku on kehitysmaiden naisten vuosikymmen, kun vanhan maailman naiset ovat jo kyllästyneet vaatimaan asioita, joiden pitäisi olla päivänselviä. Kuten tasavertaisuutta omilla ehdoilla, emotionaalista vastavuoroisuutta pyytäjän ja antajan rooleissa, käytännön askareiden jakamista ja ennen kaikkea ihmisarvon hyväksymistä ilman sarvia ja hampaita, konkreettisesti ja abstraktisesti.